світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаю вас, дорогі слухачі, це програма «Світло в темряві», і сьогодні ми будемо говорити про те, як допомогти дитині емоційно подолати наслідки війни і здобути перемогу над своїми страхами. І я рада представити гостю в нашій студії, у нас Людмила Бринь, керівниця служіння «Дитяча місія». Людмила, щиро вітаємо.
Дякую. Дитяча місія – це служіння, яке навчає дорослих. Дорослих в церквах, в громадських організаціях, ну, в принципі, віруючих, навіть невіруючих людей, як по-біблійному, як Бог бачить дітей, як по-біблійному ставиться до дітей, допомагати їм, навчати їх. Ну, наша історія почалася ще далекого 1999 року, і ми до сьогоднішнього дня в різні часи історії нашої України продовжуємо служити дітям, навчати дорослих, іноді допомагати дорослим, бо чим більше буде дорослих, які розуміють дітей, тим більше буде щасливих і радісних дітей у нашій країні.
Ти от сказала, що ви навчаєте дорослих, а хто от, ну, сидить на ваших семінарах, хто є учасниками ваших програм?
Ну, дорослі починаються десь уже з підліткового віку. Мені здається, у нас наймолодший студент, як ми називаємо наших слухачів, як зараз по закону про освіту потрібно називати всіх, хто вчиться, був 12 років, але так, 14-15, і до найстарших. Тобто це люди в церквах, дитячі служителі, підліткові, просто батьки, люди в різних громадських організаціях, благодійних фондах, у яких мета якимось чином допомагати прививати духовні цінності дітям. Ну і у ці останні роки, коли почалася війна, у нас потихеньку відкриваються двері в школи, де є якісь віруючі вчителі, але вони збирають навколо себе команди інших вчителів і разом з ними теж вчаться і відкриті до того, щоб допомагати дітям на біблійних принципах.
Якщо говорити про дітей і дорослих, ну, саме от реакції на військові події, на той страх, який відбувається, дорослі розуміють, що відбувається, але вони також несуть відповідальність за дітей, тому якби вони з двох сторін, з одної сторони вони розуміють небезпеки, і вони дорослі, а з іншого вони розуміють, що вони відповідальні за дітей. Діти, вони не завжди розуміють, що саме відбувається, наскільки це жахливо, наскільки це небезпечно, але вони реагують на вибухи, на новини, на настрій дорослих і так далі. От що, на вашу думку, я, ну, як тебе, як про весь колектив питаю, які найголовніші ви побачили проблеми, з якими варто, ну, які варто розуміти саме от реакції дітей і на яким треба дорослим, свідомим і духовним дати виклик, ну, дати відповідь?
Ну, я думаю, якщо так зовсім спростити, то нам, як дорослим, потрібно зрозуміти, що те, що відбувається навколо, це якби порушення норми. От, тобто дитина жила, росла, певний там розклад дня, люди, яка погода, як рік змінювався, коли там у мене день народження, які в мене тваринки, які в мене дерева, друзі, там, коли я виходжу гуляти на вулицю, там, на дитячій цій площадці, там, на горках і так далі. Та? І от ситуація війни – це коли норма змінюється. Тобто те, до чого дитина звикла, його, ну, або якоїсь частини цього життя, воно його вже немає. От. І мета, ну, в першу чергу, батьків і людей, які поряд, ми якби інтуїтивно хочемо зберегти стару норму, але старої норми ми теж, тому що ми, ну, не можемо передбачити, коли прилетить дрон, коли прилетить ракета, коли там когось із знайомих заберуть військо, і ми будемо переживати, там, навіть якщо ми молимось, ми все одно переживаємо, і у дитини своя картинка. Тобто норма змінюється, і от нам, як дорослим, потрібно, ну, якби, самим випрацьовувати оці якісь нові правила, нову норму і привчати дітей, От так само, якби в мирні часи, ми просто діти ростуть, і ми їм з кожним там роком, днем, ми якісь нові моменти відкриваємо цього дорослого життя. А тут ми цю нову норму, яку ми як дорослі випрацювали, ми повинні пояснювати, розказувати і доносити до дітей. Тоді ця норма, ну, стає чимось не таким страшним. Тому що найстрашніше те, що незрозуміле, те, що несподіване, дитина не розуміє, як реагувати, такого ніколи не було, все там плач, зацепеніння, тиша, втрата мовлення і так далі. От, тому сприймайте це як, ну, творіть нову норму для життя дітей.
Тобто, якщо дуже-дуже стисло, то дітям, ну, в них, якщо їм пояснити, що відбувається, да, то це найкраще, що, в принципі, може і дорослий зробити, да? Якщо їм на їхнім зрозумілим мовою.
Так, ну, або навіть якщо це дошкільнята, можливо, і не завжди треба пояснювати. Мені дуже сподобалося один репортаж, коли вивозили, ну, десь із при фронтової території людей. І тут журналісти такі прям в автобусі, а в автобусі сидить мама, ну, тримає зовсім немовлятко на руках. І хлопчик такий, може, років 4-5. І вони зразу: а куди ви їдете? І що? І мама така, типа, ти, давайте я вийду, значить, вам там поясню. І я розумію, що вона якби дитині вже створила картинку, що це не щось таке страшне, що на нас тут летить, у нас більш ніколи не буде дома. Ну, тому що журналісти, вони ж хочуть подати це так дуже, так сказати, емоційно, щоб слухача зацепити. А ця мама вийшла, закрила двері, щоб не цю казку, яку от, як ото в фільмі про тата в контрацептивному таборі.
Да.
От він створював йому ігрову ситуацію, да? Так і тут мама для дошкільняти, вона пояснила, що вони просто переїжджають, їдуть, ось це якась нова пригода, буде щось нове і цікаве, і вони, ну, якби дотримуються цього, тобто вона створює нову норму. От, не просто, що все так погано, майбутнього немає, надії немає, і все. Тоді емоційно дитині взагалі немає платформи або якогось фундаменту, на якому стоять. А так, ну, життя не дуже рушиться, просто щось нове в моєму житті додається. Ну, звичайно, це так, коли немає таких небезпеки, яка прям загрожує життю. Коли це пережити, то це інше. Але все одно, навіть з такими небезпечними ситуаціями, ми кажемо, ми вирішили ось так. Якщо так, ми реагуємо ось так. Ось у нас оце твій рюкзачок, ми його беремо, спокійно спускаємося, ліфт не визиваємо. Там, тобто порядок дій, який ви вдома. І, ну, зараз, в принципі, дітки, які ходять в дитячий садочок, там, в школу, вони всі, ну, привчені більш-менше, навіть для декого це таке свято, коли щось летить, це значить, ми просто спускаємося і нічого не робимо.
Мама, там так класно, да.
Уроків немає.
Пісні співаємо.
От. Тому, ну, якби, це теж треба реагувати, казати, я дуже рада, що тобі весело, що ти в безпеці, от. Не бійтеся повторювати, проговорювати, да? Ти в безпеці, або не просто я турбуюсь про твою безпеку, а ну, для того, щоб все було безпечно, ми робимо це оце. Ти в безпеці, ми тебе любимо. Ми, або я там як мама, або ми як батьки, любимо, ми подумали про це. Ось так, отак. Да? Тобто, чим старша дитина, тим більше, ну, якби, ви пояснюєте, а якщо вже дитина підліток, можна разом обговорювати, так? Тобто, підліток, він уже теж, крім вас, там, кучу всього надивився в тіктоках, начитався в школі, щось осмислює і може запропонувати якийсь варіант, як йому. Я не хочу рюкзачок, я хочу сумку, в якій будуть лежати мої документи, щоб не ти їх носила, а я сам там їх буду носити.
Да, в цьому контексті, здається, навіть дітям дошкільнятам простіше, ніж підліткам, бо якраз вони ще, ну, для них це дитинство, вони іншого не знають, а підліток оцю відчув, це зміну норми, так?
От, і, ну, треба дивитися поряд, бо, знаєте, оце розуміння посттравматичного стресу, воно дуже залежить від того, що переживала конкретна людина, дитина, наскільки близько якісь події були, наскільки вони були масштабними, наскільки несподіваними. І також є особливості індивідуальні, тобто швидкість у цих нервових процесів у кожної людини різна. Тому таке поняття, як резилієнтність або стресостійкість, вона теж може бути різна. Тобто у таких нервових мам інколи ця 5-6-річна дитина може маму заспокоювати, а не навпаки, так? Тому що ну, дитина трошки інша, плюс її там ще в садочку чи в школі щось навчили, і вона потім маму вчить кроки, які треба робити. Звичайно, так ну, не має бути, але ну, ми вже четвертий рік живемо в таких умовах. І ну, я дуже рада з того, що у нас дуже багато про ментальне здоров'я, допомогу говорять, навчають, і це ну, дуже сильно працює. Тому що ну, я, наприклад, порівнюю ситуацію там друзів в Вірменії, вони теж пережили з Карабахом і багато переселенців, там це дуже замовчується. І люди, в принципі, не розуміють, що відбувається з ними самими і з їхніми дітьми. Тому у нас цього багато, просто треба повторювати, нагадувати одне одному і правильно ну, реагувати. І знати певні ну, свої особисті кроки. Хтось вірить, треба вдома залишатися. Якщо ми це робимо, де наші дві стіни, на чому ми сидимо, де наш рюкзачок, якщо вдруг там щось попаде чи полетить. Там, якщо ми віримо, що ми йдемо, то ми теж ну, не просто «Ай-яй-яй-яй, що ж буде?» Ти-ти-ти-ти. Отак збираємося, то від цього ще хуже. От. А ми знаємо, що робити.
Ви проводите дуже корисні семінари час від часу. Я не знаю, з якою інтенсивністю, сподіваюся, ти зараз про це розкажеш. І на різні теми, які теж пов'язані з війною і з допомогою дітям подолати ці емоційні наслідки війни. Можеш про це розказати?
Так, звичайно. Ну, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, цей напрямок, взагалі, допомога дітям в емоційному зціленні, він був у нас ще з 2009 року. Просто ми вчили, як консультувати дітей. А коли почалася війна, ну, ми самі перші там тижнів-два поки себе стабілізували, а потім зрозуміли, що ну, просто вся країна отака їде кудись, рухається, люди дуже ну, не орієнтуються, що робити. Діти десь там просто ну, разом з дорослими, і ніхто їм нічого не пояснює. Тому ми почали буквально з березня місяця, з другого місяця війни, такий, як ми його назвали, експрес-курс, допомога, перша психологічна допомога дітям і дорослим. І це такі дві зустрічі по півтори годинки, де ми вчимо, які є ознаки травми, як це переживати і як правильно слухати одне одного. Тобто не ну, такі базові навички, які мають бути у кожної людини. І цей курс, він там перші три місяці взагалі ми проводили щотижня, інколи подвічі там на день, тому що різні групи людей там підключались, люди, які сиділи там в Харкові, в Миколаєві, в підвалах, все темно, вона оце в комп'ютер дивиться і разом з нами вчиться дихати, видихати, як там реагувати, як слухати одне одного. Да? І ну, багато було таких історій, коли ці ж вчителі приходять ввечері, самі стабілізуються, потім наступного дня виходять в онлайн і свої учні в будь-який там предметний урок починають з того, що ну, не стільки було уроків, скільки вони слухали дітей, де вони, що відбувається, що вони чули і як на це реагувати. Тому цей експрес-курс, він у нас продовжується всі ці роки. На першому тижні кожного місяця, два вечори на тижні, це вівторок і середа, ви реєструєтесь, потім вам приходить посилання, і ви підключаєтесь, і якби хочете слухайте, хочете більш інтерактивно приймайте участь, але ми жодного місяця не зупинялися, тому за ці роки у нас, мабуть, уже до десь 900 людей, які прослухали це, і їм це допомогло. Звичайно, на наші мільйони українців це не так багато, але ну, ми робимо те, що ми можемо. Потім у нас є теж щомісяця різні вебінари на такі теми, знову ж таки, як допомагати, там метод СТОП, як комплексно підходити до цієї допомоги, ресурсність дорослого, ось вчора був вебінар. Тому ну, такі базові речі, ми їх втрата, як працювати з втратою, як діти в різному віці переживають втрату, як правильно нам, як дорослим, реагувати, пояснювати ну, такі різні втрати. І ми їх повторюємо час від часу одні й ті самі, тому що ну, завжди є бажаючі, завжди є питання. І той факт, що ти, наприклад, півроку тому не замислювався над цим, а потім щось стається якось. У нас, наприклад, в Києві на минулому тижні, да, зовсім поряд зі мною, 15 хвилин від того місця, де я живу, сталося оцей жах балістика, багато людей загинули, ще ну, просто там куча людей поранено, квартири, будинки розбиті. От. І що? Тобто, виходить, що тобі якби заново треба приводити себе, ну, стабілізувати і знову проясняти, що я роблю, чому я тут, чи їхати мені, чи виїжджати, чи не виїжджати і так далі. Тому що кожна така подія, вона особливо батькам знову піднімає питання, ну, чи варто воно того, щоб залишатися, чи, і так далі, і так далі. От. Тому ми в дитячій місії намагаємося отак допомагати всім, хто хоче, хто служить дітям. Ну, і це така стабільність, що деякі люди, вони приходять на кожен, ну, або не на кожен, але там через раз, там по четвертому, п'ятому разу кажуть, ну, як, мені просто подобається, що от є хоч якась стабільність, що дитяча місія нікуди не ділась, і я знаю, що буде, там, через місяць знову буде вебінар, і я знову прийду просто послухати ваші спокійні, приємні голоси, і це вже терапія.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
А є якісь питання, які от з'являються ось тепер, вже на четвертому році війни, яких не було на першому, і вони от зараз актуальні? Можливо, ті ж питання, що от ваші викладачі там задають, там прохання там якусь тему розглянути особливо глибоко і так далі.
Ну, я думаю, що питання плюс-мінус одні й ті самі. Розумієте, от я пам'ятаю, саме перше, це літо 22-го року. Тоді всі дуже боялися слово там терапія, психологічна допомога, тому що люди, в принципі, не визнавали, особливо християни, що ну, щось зі мною може бути не так, що це все, що я переживаю, це щось. А тим більше з дітьми. Ну, що, ну, він і так час від часу не слухався. Ну, трохи більше не слухається. Хіба це показник? От, а потім сідаєш малювати, і в нього там танки, взриви там, і так далі. Тому, ну, або, наприклад, на Західній Україні, це перші років два, ми дуже стикалися з тим, що ні, ну це ж переселенці так, а наші діти, ну вони ж там не були. Вони ж нічого такого не переживали, а нічого, що першу зиму цей блекаут, який всіх затронув, а нічого, що скільки у нас в кожному селі, навіть маленькому, піди на кладовище, подивись, скільки у нас нових могил з прапорами стоять. А це ж чиїсь родичі, це ж є якісь діти, які втратили, якщо не батька, то там якогось дядю, батька свого друга, чи знайомого, чи сусіда. І, ну, може, вони нічого не питають про це, але це не значить, що вони цього не переживають. І це, ну, тось, якийсь там гнів, ненависть, нерозуміння. Воно все одно всередині копиться, і, ну, нам треба розуміти, що ми всі стресуємо. У нас у всіх посттравматичний стрес, який час від часу загострюється. І тому треба вчитися, ну, слухати одне одного, давати дитині можливість там говорити або малювати, або грати з іграшками і не виправляти, якщо вона починає грати в війну. А навпаки, прислухатися, яка в неї картинка, хто в тій війні правий, хто винуватий, де там Бог в цій війні, якщо він є. Чи якщо його там нема, значить щось ви не допояснили дитині. Значить, вона не відчуває, що в цій дійсності, в якій вона живе, Бог якось приймає участь. Ну, до речі, в нас є навіть терапевтичні уроки для недільних шкіл, для того, щоб допомогти дітям, ну, мати гарне біблійне підґрунтя, як правильно реагувати. на ці події.
Не можу не спитати, зараз дуже багато дорослих такі переживають злість, ненависть саме от, ну, на нашого північного сусіда, який нападає на Україну вже от не перший рік. І вони, ну, там сваряться, погані слова там говорять на президента тієї країни. І діти це підхоплюють. І навіть я от у дворі чула, як вони просто грають там, один одного ображають такими словами. А от що радиш, що радить дитяча місія? Як, ну, виховувати дітей у цій ненависті до ворогів? Чи якось по-іншому до цього питання підходити? Бо я знаю, що це питання актуальне і як для віруючих сімей, так і для простих сімей, з якими, ну, діти ходять до школи, вони ж все одно між собою спілкуються. І хтось навіть оце слово, ну, слова, які пов'язані з сусідньою державою, вони використовують просто як, ну, погані слова. Тобто, щоб образити дитину, можна просто назвати і сказати, що ти от...
Ну, є таке. От у нас в недільній школі, там в класі висить карта Європи. І от нещодавно там нові дітки-переселенці, ми з ними євангелізаційний клуб почали. Дівчинка заходить, вона зразу бачить карту, бачить, ну, це карта ще до всіх подій. І прапори, і вона зразу бачить прапор не наш, і така... Прям, ну, от, з усією енергією, ненавистю, ну, якщо б їй дали, там, не знаю, щось таке, щоб вона могла, знаєте, там, ручкою замалювати його, або так з таким гнівом починає, ну, на нього реагувати. От, тому, ну, якби, це все одно є. Чому? Тому що і це, ну, на покоління. Ну, згадайте, до війни, чи грали діти у війну у дворі? Ну, 100% ніхто не грав. Чому? Тому що її не було як частини життя. Тепер вона є як частина життя, і той факт, що діти грають в це значить, що вони намагаються осмислювати, да, знайти себе, що я на правильній стороні, або я там на стороні світла, хто, ну, якби, хто нас захищає, так? Інша справа, що, ну, я думаю, що це вже якби особисті можуть бути переконання, ну, родини, церкви, ну, яким чином вчить, тому що я, наприклад, проти, щоб ми от просто так прощали, просто так. Ну, тому що все зло, яке наробила ця країна, ну, воно не дає можливості от просто так розвернутися і забути про це. Просто що вчить дітей, ну, приносити перед Богом оцей гнів. Як Давид молився в псалмах, от читайте псалми, подивіться, які там є деякі слова, які так в синодальному перекладі дуже красиво. Якщо ви сучасні переклади почитаєте, то вони там дуже бувають некрасиві, ці слова. От. Але ці слова, вони допомагають емоцію з себе вийняти, угу, да, і додати її Богові. І там от дуже багато псалмів, які отак починаються дуже інтенсивно, гнівно, навіть іноді з таким наїздом на Бога, а чому ж ти не втрутився, чому ти не захистив? І поки Давид молиться, чи псалмо, той, хто псалми писав, і до кінця псалму все одно приходить отакий якийсь мир, що але Господь, ти над всім, ти той, хто карає там нечестивих, ти захищаєш, ти. І оце те, що, ну, допомагає.
Це ж дорослі питання, діти ж по-іншому.
Ні, ну, які
так
питання?
Само?
Так само, тобто ми пояснюємо як. Ну, якщо я весь час тільки з гнівом кажу, дитина буде так само гніватись, там, ну, якщо не матюкатись, то використовувати ці всі слова, як ми там намагаємося на Фейсбуці чи ще десь писати, щоб не забанили, да, там,
з зірочками,
з буквами там Z чи з пропусками слів. От. Але якщо я знаходжу якісь відповіді, це не те, що я закриваю дитині рот, кажу, а вчуся слухати, кажу, ти знаєш, я теж там, ну, ненавиджу, це велике зло. Але я можу щось зробити? От ми робимо це і це. Але хто може покарати? Хто може втрутитися? Бог великий, сильний. Давай вчитися, ну, молитися і йому розказувати про це зло. Не тому, що він не бачить, а тому, що мені треба зрозуміти, що він бачить.
І мені виговоритися, можливо,
мені
треба.
Мені виговоритись треба, і дитині так само треба виговоритись. або ну як починаємо малювати і не кажемо: «Ой, нащо ти все чорне тут малюєш?» або «А що тут у тебе ці там танки чи ще там дрони, якісь чи ракети летять?» Ні, має бути все добре. Ну, не має бути. Ви каже: «Ага, ну ракета летить, а отут це хто там?» От, а як він себе почуває там на малюнку, цей герой? Ну, йому страшно, да? Інколи дитина про себе не розкаже, але вона малює щось, вона може про те розказати, але себе туди вкласти. Але потім, коли ви ну, якби просто подивилися, оце так разом послухали, він те, а ось тут будиночок уже, і він вже зелененький там. І потім ми домальовуємо вже там якусь норку, в якій вже і мишка добра, і дитина добра, або ще якісь герої добрі. І ми там, от, наприклад, ну там у мене були розмови з однією дівчинкою, у мене в дитячому служінні, якщо пам'ятаєте, була у нас така ситуація в Києві, коли дрон влетів в 20-й поверх 20-ти висотки, да? І ця сім'я, вона на 11-му поверсі в цьому будинку жила. І там мама дуже розпереживалася і, в общем, привела мені цю дівчинку на консультацію. То ми теж отак почали, а в ітогі ми більшу частину, там 40 хвилин з години, просто придумували добру історію про те, як мишки одне одні допомагають, як вони граються, все. І дитина, ну як вона з цього почала, але ми знайшли надію, доброту, тепло дому. Ну, тобто, що є, надія є, що у дитини не тільки оцей ненормальний світ, а ми, якщо ми будемо поряд, ми будемо теплими, а не весь час оцими негативними, злими або ну, страхівливими. Якщо себе не можете заспокоювати, ну, шукайте допомоги, приходьте до нас, приходьте ще. І вже на четвертий рік війни я дивлюсь, що люди вже не бояться слова там терапія, терапевтична програма, терапевтичний табір, водять і дітей, самі ходять до психологів. Зараз, ну, слава Богу, є різні організації, де професійні психологи можуть ну, розрадити, там, підказати, як правильно себе розуміти і реагувати. І це дуже добре. Чому? Тому що якщо ви зможете себе стабілізувати емоційно, психологічно, то ви зможете створити для своєї дитини оцей безпечний світ. В іншій нормі, да, в умовах війни, так, але зможете.
Я думаю, що це така універсальна порада всім нашим слухачам. Ще раз нагадаю, дорогі слухачі, це Людмила Бринь, керівниця дитячої місії, і вони проводять дуже багато різних навчань саме для дорослих людей, навчаючи і батьків, і викладачів, і недільних шкіл, от як ми вже дізналися, і державних шкіл, як допомогти дитині емоційно долати наслідки війни. Я думаю, що ми, якщо ви зайдете в Фейсбук Світлоградіо, ми залишимо там контакти, посилання під посиланням на це інтерв'ю. Кому буде цікаво, якщо вам буде цікаво, якщо це ваша тема, я думаю, що ви знайдете ці контакти. Ну, я не знаю, якусь універсальну міні-майстер-клас, або якусь універсальну пораду, або щось таке, знаєш, важливе, що люди можуть практикувати вже сьогодні, зараз у своїх сім'ях. Можливо, якось от зараз вони послухали цю програму, злякалися: «Ой, моя ж дитина там погано переживає. От що мені робити з цим?»
Ну, знаєте, от якраз через те, що ми проводимо ці програми, там, наприклад, у нас в терапевтичній програмі табірній є така станція «Серце». І там ми вчимо дітей вправах вправи на дихання, вправи на заземлення. Не бійтеся, це все не страшне. Просто ми допомагаємо організму, ну, якби стабілізуватися. І це мені особисто дуже допомагає, коли отакі...
Коли страшно, так?
Коли відбуваються оці, там, летять шахеди, прямо ти їх чуєш, коли якісь вибухи такі, що будинок підпригує разом з тобою. От. Тому, ну, найперше, дихайте. Тобто, як тільки ви відчуваєте, що у вас отак всередині, наче, ну, захлинаєтесь, ви не можете самі себе, ну, нормально, якби, реагувати, саме просте дихання, ну, тобто, то в кожного є рука, пальчики, от одним пальчиком вперед, ну, по пальцям, вздовж верх до кінцівки пальця. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Ну, на одній руці 5 разів, на іншій ще 5. Через 10 разів ви точно стабілізуєтесь. Якщо не достає, знову повторити. У дитини є так само ручки. вчити або разом починаєте дихати. Вона біля вас, дитині дуже важливо тактильно відчувати, що вона не самотня. І отак, ну, починаєте дихати. Тобто не завжди зразу молитва спрацьовує. Можна робити оці вправи, і це організму допомагає на такому вегетативному рівні, який ви не контролюєте, стабілізуватися, назад повернути процеси до фізіологічної норми. От. Ну і ще одна вправа, яка мені теж минулого тижня допомогла. Тобто це вправа відома як, можна сказати, макарони або морозиво. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви не зовсім контролюєте або ну, німіє якась частина тіла, так, то ця вправа вона дуже вчасна. Тобто, ви свідомо починаєте якби, ну, напружувати м'язи. Можна починати, наприклад, з голови і опускатися вниз, ну, наскільки можете напружити. Або навпаки, починати з ніг і підніматися вверх. Напружили, ну, максимально, як можете тримати, потім поступово так само не все зразу відпускати, якби частинки обличчя і пішли вниз. Ну, типа морозиво заморозилося, а потім починає танути. От. І так повторити 2-3 рази самому з дітьми, і воно реально, ну, допомагає якби відновити ваш контроль над м'язами вашого організму.
І повернути з темряви, повернутись на світлу сторону, так?
Так, ну тому що Бог нас такими створив. Тобто це не якісь там йога-практики чи ще просто ви свідомо керуєте своїм організмом. Це нормально. Берете владу, практикуєте і потім, ну, якби, і довіряєте внутрішньо, що Господь з вами, Він захищає. Ну, і тому ми можемо так самі собі допомагати і допомагати ще комусь.
Людмила, щиро дякую за практичну, чудову, таку глибоку бесіду. Благословінь і тобі, і всій твоїй команді. Дитяча місія сьогодні була в програмі «Світло в темряві».
Дякую.
І Людмила Брій. На все добре.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».